Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Dabar girdėsite laidą Kas rūpi jaunims. Laidoje kalbėsiu aš, Mykolas Kulikauskas, ir su manimi studijoje sesuo Celina. Labas, Celina.
Sveikas gyvas.
Nu, tai fainai sveikinti su tavim ir su visais klausytojais šiandien. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kas rūpi jaunims. Kažkaip ir aš, ir tu dirbom su to jaunimu, kažkaip čia gildenom jų tos poreikius, ką čia jie masto, ką jie daro, kaip juos atliepti ir panašiai. Ir atradom dar ir keletą įrankių, galbūt užsiminsim ir apie Alpha Youth įrankį programą kažkaip tais. Ir šiaip, kaip su tuo jaunu žmogum kalbėti? Kaip tos poreikius, kurie atrodo neišsimimi, atliepti? Tai, tikslas, kad po šios laidos visi galėtume kurti kokybišką santykį su jaunu žmogum. Kelti ne tik tuos eilinius klausimus, kaip egzaminui, kaip teisės, galbūt ten kai kurie jau paaugliai ten pradeda laikytis teisės ar dar kažką. Bet iš tikrųjų, o ką tu išgyveni, su kuo tu ateini šiandien į šitą pasaulį ir mes norim kelti šitus klausimus, kad jie atrastų iš tikrųjų tai, kas yra tikroji prasmė ir kad gyvenime jaustų tikrą pilnatvę. Bent jau aš su to susiduriu. Tai gal panagrinėkim tada iš tikrųjų. Ką reiškia va tas klausimas, kas rūpi jaunims?
Svarbus klausimas, sakyčiau. Tikrai.
Tai kas rūpi? Bet aš tikiu, kad ir aš, ir tu, va, kažkaip turėjom tos patirties su jaunimu. Aš galbūt va taip trumpai va papasakosiu, kad iš tikrųjų aš dirbau mokytoju ir daug susidūriau. Va, iš tikrųjų ir darželį esu dirbęs nuo darželinukų iki gimnazistų ir dabar studentų. Tai dirbau mokytoju gal gerus 5 metus, dabar dirbau jaunimo centre ir dar su akademiniais elodai, su studentais užsiemu. Tai nuo iki atrodo tie klausimai labai panašus, mažai kas ten skiriasi.
Tai jo, aš irgi dirbus nemažai su jaunimu, su vaikais ir... Iš tiesų, tai kažkaip man irgi atrodo, kad šitie klausimai, jie kyla visą laiką, bet yra ir skirtumas. Aš tai kažkaip pastebiu, kad keičiasi kartos, vis tiek keičiasi žmonių žvilgsniai ir priklauso nuo to, su kuo tu gyveni. Ir keičiasi tai, kad, sakysim, anksčiau klausimai skiriasi šiek tiek. Jeigu anksčiau ten buvo kaip išlikti, arba kaip išgyventi, arba kaip pasipriešinti, tai dabar jaunimas, kuris gimęs su internetu ir gimęs su visa elektronika ir neįsivaizduoja, kaip galima neskrolinti arba kur nors nežiūrėti ko nors kokio TikToko, tai visai kitaip galvoja.
Visai kitaip.
Visiškai kitaip. Mhm. Ir pavyzdžiui, man jau išėjus gerokai iš to jaunimo amžiaus, man reikia už tai, tu sakai, tyrinėti. Tai kodėl tyrinėti? Todėl, kad aš noriu pažinti tą kitą kartą. Ir aš tikiu, kad iš tikrųjų, kai mes tarp kartų vieni kitus pažįstam, mes galim vieni kitiems padėti. Ir su tuo jau susiduriu. Susiduriu su tuo, kad jaunimas tikrai ieško, ypač te, netgi pavadintos tos kartos, bet irgi labai sunku atskirti, nes ten, pavyzdžiui, Z karta. Jau studentai arba dar ne. Arba ten alfa karta, kuri vadinama, kai kurie mano, kad alfa karta dar tik tai vaikai, bet jau yra paaugliai, jau yra jau ir tie, kurie jau auga daugiau. Bet ką aš noriu pasakyti apie tas, ypač apie alfa kartą, tai yra žmonės, kurie labai klausia ir labai ieško.
Klaustukai tokie.
Klaustukai, tikrai tokie klaustukai stop. Bet jie ieško ir mane žavi tai, nes aš esu susidūrus ir su tokia karta, kuriem nebeįdomu, jiem viskas gerai. Ir kai viskas gerai ir tu nieko neieškai, tu nieko ir nerandi. Ir va ta jaunesnė karta, kurie ieško, jie nerealiai atranda. Tikrai atranda daug, bet ir atranda įvairių dalykų. Arba kartais suvokia, kad ieško ir neranda. Nes juk žiūrėk, aš nežinau, kaip tau atrodo, bet man atrodo, kad Dievas davė būtent žmogui ieškoti, kad jis neatrastų, kad jis dar daugiau ieškotų ir atrastų ir ieškotų tos tikros prasmės. Kad jisai, žinai, skrolina ir neranda nieko, beskrolindamas šitą...
Ten sunku rast tokius, aiškius.
Nu gerai, sustoties kažkuo, viską, bet vis tiek tu nerandi iki galo nieko. Ir supranti, ir tada supranti, kad kažkur ne ten ieškai, kad tau reikia ieškoti kažkur kitur. Ir va tada aš pastebiu, kad va šitas jaunimas, kurie dabar yra jaunuoliai, kurie yra ten baigę mokyklą arba dar nebaigę, jie ieško ir kitur. pavyzdžiui, yra, kas pradėjo skaityti knygas, kur mes jau sakėm, niekas nebeskaito knygų, ne? Skaito knygas ir ieško. Arba pradeda ieškoti įvairiausiose vietose ir tai yra viena iš tų dalių, kai pradeda ieškoti ir Dievo. Ir galbūt ir tai, sakyčiau, tai pačiai kartai irgi yra didžiulė dovana ieškoti Dievo, todėl kad šita karta, kaip aš sakiau, kad gimusi su internetu ir su telefonu mobiliu, tuo pačiu gimusi ir COVID-o pandemijos laiku, kuris buvo siaubingai žalojantis. Ir todėl toj kartoj labai dažnai pasireiškia. Čia yra Amerikoje tokia tyrimų kampanija Barna vadinasi, jie specialiai skiria dėmesį tirti įvairias kartas ir tirti taip pat susijusius dalykus su tikėjimu. Ir vat štai ta tyrimų bendrovė, jie atrado, kad šita karta beveik įvairiuose pasaulio šalyse pasireiškia tie patys dalykai. Šita karta, kuri yra gimusi ir išgyvenusi kaip vaikystė pandemija, yra labai vieniši žmonės, yra labai daug linkę į depresiją, yra labai daug nusivylimo joje ir yra iš tikrųjų juose daug tokio apmaudo, tokios tamsos.
Skamba liudnokai
visiškai.
Ganėtinai
bet
liudnoka.
Šalia šito, šalia viso šito tokio svorio, sunkaus ir liūdno, šita karta vis tik ieško. Ir aš manau, kad čia yra Dievo ženklas, nes Dievo ženklas yra tai, kad jisai neleidžia žmogui pasilikti tamsoje. Jisai ragina ieškoti. Ir ta karta yra ieškanti. Ir jie ieško tos vilties, jie ieško šviesos, jie nesėdi savo depresijoje, bet ieško pagalbos, yra atviri. Ir netgi, vat, kai kurie vadina Z ir Alfa kartas, vadina atvira karta. Ir vat štai čia, sakyčiau, va čia yra mums, jeigu žiūrim, jau aš nepriklausau tai kartai, ir aš ją žiūriu, iš tai galvoju, va, čia yra viltis, nes jinai ieško ir mes galim kartu ieškoti su jais, su ta karta. Ir tai man irgi duoda viltį ir duoda tai, kad tai, ir aišku, tada galima padėti ieškoti, va tas jau pats ieškojimo dalykas, yra galima padėti jiems ieškoti kartu ir ieškoti ne šiaip belenko, bet ieškoti Dievo.
Tai apie tą paiešką. Kalbam, čia vilties pilnos kelnes, atrodo, jeigu jie tikrai ieško kažko, nors susiduriu, kad ne visada jie tą ieškojimą dar iš pradžių turi savyje, kažkas jiems užduoda tą toną. Ir minėjai, kad keičiasi kartos, kažkaip keičiasi ta prieiga prie tų jaunų žmonių. Ir galbūt būtent todėl aš ir einu, tarkim, dabar leidžiu savo laiką čia radio laidoj kažką kalbėdamas. Ne todėl, kad kažkaip man to labai reikėtų, bet gal dėl to, nes aš pats, prie manęs pačio kažkas kažkada priejo ir sako, ei, Mykolai, o ar tu dabar jauties liūdnas, ane? Ar tu bandei kažką daryti dėl to? Ar tu ieškoji kažko gilesnio negu tik tais, pavyzdžiui, šaibų užkalt ir panašiai savo gyvenime? Ir aš savo nebuvau uždavęs šito klausimo. Ir aš jaučiuosi labai dėkingas tiem žmonėm, kurie man priejo ir uždavė šitus klausimus. Ir aš suprantu, kad be šitų žmonių, kurie man uždavė šitus klausimus, aš čia tikrai nesėdėčiau ir neturėčiau tokios meilės patiem jauniem žmonėm, kuris susiduria su šitom problemom. Vadinasi, mūsų tikslas ir dėl ko aš čia sėdžiu, kad vat, ir jūs, mėly klausytojai, ir aš pats dar geriau galėčiau kurti tą santykį, dar tikslesnius klausimus galėčiau užduoti tam jaunam žmogui ir pastumėti jį į tą ieškojimą. Nes tas ieškojimas, jis retai ateina kada savaime. Ir aš pats, kai vat, kalbu moksleiviams, kai kalbu sutvirtinamiesiams, studentams ir visur kitur, užsidega akis, kai užduodi teisingus klausimus.
Tikrai visiškai, visiškai aš sutinku su tavimi, žinok, Mykolai, nes yra toksai momentas, kai, aš sakau, va, ta karta atvira, ieškanti, bet tas atvirumas, jis nesimato, tiesiog galbūt net nežinia, kur ieškot, gal ir norėtų ieškot, bet reikia tos krypties arba reikia to, va, kaip tu sakai, gero klausimo. O kartais, aš sakyčiau, šalia to, kad paklausti, kartais, va, aš irgi turiu tokių žmonių, kurie paliudija, kad pakanka to, kad pasikviečia ir nusiveda kažkur tai. Ta prasme, pasikviečia, sako, einam, nu kas čia sėdi prie kombo? Einam, tikrai gali ir nepataikyti klausimo, bet kartais aš pastebiu, net nėra taip svarbu, ar užduodi ar ne, bet kad tu pakalbini žmogų, kad tu pasakai. Arba kai yra tas momentas, kai tu gali pasakyti, žinok, aš kažką radau, aš tai ieškau bažnyčioj. Ir tas kitas žmogus pradeda galvoti. Žodžiu, tik galvoti užtenka to. Nors esu girdėjusi ir tokį gražų liudijimą, kai, pavyzdžiui, viena mergina buvo tokiai tiesiog nusivylus, jau nebežino, ką daryt. Ir jinai tik tokia išgirdo vieną liudijimą, kuris jai sako, Jėzus tave myli, Jėzus yra su tavim. Ir jinai sako, supratau, kad tikrai, realiai, Jėzus mane myli. Ir aš tiesiog nustebus, kaip Dievas gali paliesti žmogų per TikToką. Gali?
Taip.
Nu, gali. Aišku, aš sutinku, kad iš tikrųjų, jinai po to liudijo, kad jinai iš tikrųjų susitiko ir su kitais, kad jinai bendravo, pradėjo bendrauti, pradėjo kelti klausimus ir netgi atėjo į alfa kursą. Tai yra ne tik tai tas momentas, kad per kažkokį TikToką, bet ir kad būtų šalia žmonės. Ir kažkaip aš manau, šiais laikais ypatingai svarbu žmogus šalia. Ypatingai svarbu.
Taip.
Vat būtent tai kartai, kuri buvo praradusi bendrystę žmonių per pandemiją ir turi didelę žaizdą nuo to, reikia bendravimo. Net jeigu patys nesupranta, kartais patys bėga nuo to.
Taip.
Ir pas mane vieną kartą aš irgi ilgus metus ruošiau sutvirtinimui, irgi dariau, irgi su jaunimu dirbau. Ir tikrai turėjau žmonių, turėjau vaikinuką vieną, kuris atėjo nenorom į tą sutvirtinimą, jisai sėdėdavo prie kompo, jisai nieko daugiau nematė, tik tai kompą ir internetą. Ir nu, mes šiaip netaip susitarėm, kad jis paklausytų tos susitikimus ir padalyvautų. Na, jam buvo labai sunku. Ne apie tą. Kitas jau jisai užaugęs, biški labiau negu tu turbūt.
Įdomus faktas, aš pas esę Celiną sutvirtinimą jau.
Taip.
Kažkada labai sėdėjau.
Taip. Bet kitas
tai buvo. Tai aš irgi labai panašiam situacijom atėjau, kur vien tik kompą mačiau pas tave.
Bet žinai, bet tu ne taip mateisi, bet jisai buvo toks, nu, ta prasme, visiškai nebendraujantis, jis nemokėjo bendrauti su žmonėm. Bet kai nuvažiavome į savaitgalį ir jisai visą savaitgalį nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro pabuvo be telefono ir kompiuterio, jisai, jo akis prablaivėjo, jisai pasikeitė žmogus. Ir mama po kiek laiko sako, ką jūs jam padarėt? Sako, jis bendrauja. Tai va, tai tiesiog tai buvo, va, tas yra nuostabu, kad mes patys pakviesdami žmonės arba būdami šalia galim padėti jiems irgi paieškoti ir atrasti. Tai, kad gali būti daugiau nei vien kompas, kaip tu sakai.
O taip, iš tikrųjų. Tikrai kažkas gali būti daugiau ir aš ir pats esu susidūręs tuo, ką sakai, ir vat, lygiai taip pat ir aš jaučiausi, kad aš buvau tas vaikas, kuris sėdėjo tik prie kompo, nieko nemačiau ir panašiai. Man regis čia 2016 atėjau į Benediktinės, man regis pirmą kartą sutvirtinimui. Tai aš taip ir praklausiau miegodamas tą kursą, atsimenu, ten miegodau. Man tikrai nerūpėdavo niekas, bet kažkas vat prakalbino, uždavė tą tinkamą klausimą. Ir nesvarbu, ar tai būtų nuo vat vaikystės amžiaus, kur aš su savo sunėnais atsimenu čia neseniai. Turiu 2 sunėnus, 3 ir 5 metai, tai ir mes atsimenu, išėjom pasivažinėti su vežimuku ir tenais, ir jie būdų ten tokiam dviviečiam vežimuke, ten kaip karaliai važiuoja. Aš galvoju, o kodėl nepaklausus klausimą? Mes ten apie bet ką, apie orą kalbam, apie ten paukščius, ten medžius ir panašiai. Ir aš sakau, o ar tu žinai, kaip atrodo Dievas, vat vyresniam savo sunėnui? Jis sako, ar esi matęs Dievą? Jis sako, taip esu. Sako, privėti. Jis sako, o tai kaip jisai atrodė? Sako, nu toks, sako, auksinis riteris, sako.
Vau, wow, geras.
Sako, vau, wow, geras, o tai tu norėtum būti toks? Sako, taip, aš irgi toks riteris, vat esu, vat, toksai, vat. Tai nuo tokių, vat, mažų dienų iki tų, vat, sutvirtinamųjų, kur aš ir, vat, irgi, kai vedžiau sutvirtinimo katechezės ir pagrindinis darbas, vat, nevyksta katechezėse. Vat, jūs galvojat, oi, čia Celina Mykolas, čia jie čia veda katechezės, čia jie išsimokslinę, jie yra profesionalai, ten daro šitus darbus, o man tai čia, aš tai čia nieko neturiu nei išsilavinimo, nei išsimokslinimo. Patikėkit, didžiausias darbas vyksta ne katechezių metu, bet tai, kas vyksta prieš ir po katechezių, ten, kur yra tas santykis. Ten, kur ateina pas tave tas žmogus akmeniniam akim ir tu užduodi jam klausimą, kaip tavo diena. Ir jis pripratęs, kad nu, niekam nerūpi, kaip jo diena, tiesiog gal iš reikalo paklausė, gal tenais ir panašiai.
Jo, maždaug pasisveikinu.
Jo, čia kaip eilinas pasisveikinimas. Bet tada užduodi kitą klausimą. Jis sako, tai gerai, arba normaliai, arba blogai. Ir aš tada užduodu kitą klausimą, o tai kas gero, kas blogo? Jis sako, ką? Kažkam rūpi daugiau šiek tiek? Aš sako, nu, iš tikrųjų, tai, nu, ką aš žinau, nieko gero. Tai sakau, tai blogai. Sako, nu jo, tai blogai. Sakau, tai kas blogo? Sakyk, ir jis tai, ką? Tavrasi, ko jis nori iš manęs čia dabar? Bet po kokio, vat, po tokio pastovaus klausinėjimo kažkaip prasilauži. Ir tada sako, brač, nu, žiauri daug darbo mokykloje. Nu, ta prasme, atsibodo. Sakau, tau patinka į mokyklą? Sako, žinai, kam patinka į mokyklą? Ir mes pradedam tokį pokalbį, nu apie ką. O tai kas iš to, kad tu į mokyklą? Ne? Tai, o tai ar turi draugų tenais mokykloje? Ar tau patinka tavo santykiai, kuriuos turi su savo draugais? Ir jau kreipi tada pokalbį į prasmingesnę veiklą. Ir tą gali daryti bet kas. Čia nereikia turėti religinio išsilavinimo, nereikia turėti tenais važiuoti konferencijas tenais milžiniškas ir panašiai. Tiesiog domėtis, iš visų jėgų klausti, jeigu nėra tų žinių, tiesiog paguglinti. Ei, kaip kalbėtis su savo ten, nežinau, sunėnu ten apie Dievą, arba kažką tokio. Arba iš tikrųjų, va, turiu žmogų, kuris man rūpi gyvenime, kodėlgi nepasidomėjus daugiau. Aš turiu pirmas eiti į tą pažeidžiamumą, nes yra šansas, kad mane nesakys, eik, tu nenoriu, aš nieko ir panašiai. Mm-hmm. Mane taip mama kalbino, jinai sirgo 5 metus, kai man buvo 12 metų, mane mama kalbino, sako, Mykola, einam pakalbėti. Aš sakydavau, ei, tu atsiknisk, aš einu lošt kompų, ta prasme, man tikrai nerūpi. Mm-hmm. Aš atmečiau tą jos klausinėjimą, 5 metus atmetinėjau. 5 metus atmetinėjau ir po to aš tik tais mačiau, ką jinai praktikavo savo gyvenime. Aš nesupratau, kodėl jis svarbu ten tas dievas, kodėl jinai bažnyčia, man tai buvo užsiknisimas. Bet po to aš po truputį pradėjau suprasti ir tas jos klausinėjimas dabar man stovi galvoj. Aš dabar matau, kaip jinai norėjo kurti su manim santykį kažkokį tais. Aš matau, kaip jinai išdryso, nepaisant visų tų kartų, kaip aš atmečiau visus tos jos klausinėjimus. Aš dabar matau tos žmonės, kurie manęs klausinėjo kažkada, tais ne tik mama, ne, bet tikrai, kurie mane palydėjo šitoj kelionį. Ir mes galim kiekvienas būti tokiu žmogum, vat, kaip man buvo mano mama, mano kiti žmonės, mokytojai ir panašiai. Tai toks tikrai būdas, kad čia nereikia jokių nei alfų, iš tikrųjų, vest alfa yra vat, įrankis kažkoks, nu, labai geras ir vertingas įrankis, kai ateina ir gali kartu tarp savo bendramžių auginti, bet mums pirmiausia reikia tų žmonių, kurie rūpinsis tais jaunuoliais. Ir nuo čia viskas prasideda. O tada jau eina ten, kur, vat, ai, tai tu turi šitus klausimus savo gyvenime. Aš žiūrėjau, girdėjau, kad pas tave ten renkasi alfa, ten tavo bendramžiai, ten tavo jau, vat, draugai gali būti kažkaip tais, gal susirasi draugų, gal ateisi pavalgyti. Labai juokinga, kai mes kviečiam studentus į alfa kursą arba į kokį šiaip pasibuvimą irgi sakom, tai ateik pavalgysi.
Ten. Nu, geriausias būdas pakviesti.
Ateik pavalgysi. Ai, tu dabar labai daug darbų turi, o tu turi progą atsipalaiduoti kažkur, tais biškiai pamąstyti apie kitus dalykus. Neturi? Ai, tai ateik, puikia proga. Tu nesakai, kad ten, oi, tada atrasi gyvenimo prasme, Dievo ten, oi. Ne, bet tu kalbi apie gyvenimą, nes Dievas yra apie gyvenimą, kad būtų apščiai gyvenimo.
Bet iš tikrųjų netgi net ne pavalgyti jo čia studentui, bet jaunimui daugiau pasikalbėti. Ateik pasikalbėsi, ateik pabendrausi, žinai, ateik pabūsi kartu, užtenka. Taip. Ir aš tai labai pritariu, nes, pavyzdžiui, aš tą pati pastebėjau, okei, aš ten dirbau su tvirtinimu ir ruošiau, bet kas iš tikrųjų, pavadinkim, paruošė, kodėl tas jaunimas buvo įkvėptas, arba kas, kodėl kai kurie tikrai liko bažnyčioje. Todėl, kad jie turėjo draugų, jie ten susirado draugų.
Taip.
Kitas dalykas, jie turėjo šiek tiek vyresnių draugų, nes dažniausiai vadžiūrė ir dabar jaunimas laiko tokius vyresnius, pavyzdžiui, mes galim tapti tam jaunimui tėvais ir motinomis ragindami, kviesdami ir kaip vat sakė Mykolas pakvie, kaip mama, nu kaip tau sekasi, nu kaip tau sekasi, nesvarbu, kad atsako ne, bet tu vis tiek kalbiesi. Bet vat irgi labai svarbu, kad draugai su draugais kalba, kad jaunimas jaunimą pakalbina, kad net ir vyresnis jaunesnį, o jaunesniem tai nerealiai, jeigu ir vyresnis pakalbina studentas, pas mane būdavo visada studentų toje komandoje, kuri ruošdavo ir alfa kursą turėdavom. Ir man buvo būtent dėl to, kad jie susitiktų su tuo jaunimu ir kad jis jaunimą žiūrėtų, wow, jie jau taip gyvena. Ir aš taip gyvensiu, ir aš taip noriu. Ta prasme, ypač matydavau, ne aš kažką pasakydavau, ne mano kalbėjimas, bet tas buvimas su jaunimu ir jiem pokalbiai. Pokalbiai, buvimas ir jaunimas su jaunimu, tai ypatingai padėjo visur. Ir aš žinau, kad netgi buvo taip, kad kažkada aš duodavau, netgi jaunimui specialiai duodavau patys tegu kalbą. Ir kalbą aš taip klausau, oi, čia taip teologiškai, gal čia ne kažką. Bet kai jaunimas iš karto girdi, o sakė taip, o sakė anaip, o čia šitaip, tai gal reikia rimtai taip ir daryti. Ta prasme, visai kitaip klauso, nesvarbu, kaip ten tu gražiai išsireiški ar negražiai, bet jie kitaip visai klauso savo draugų. Tai aš raginu ir tuos, kurie turi draugų ir tokių netikinčių draugų, kad ateitų ir kalbėtųsi, ateitų. Ir tikrai, vat, vienas, sakyčiau, kodėl ne alfa? Kodėl ne alfa? Tai yra vienas iš paprasčiausių dalykų. Užduoti klausimą gerą čia yra sudėtinga sukurt. Man, pavyzdžiui, gerai reikia pagalvoti, kaip užklausti.
Reikia.
Bet, pavyzdžiui, pasakyti, žiūrėk, ten, žinok, vyksta alfa. Aš ten pasižiūrėjau, puslapį yra alfa jaunimui. Na, to amžiaus alfa. Tu gali nueiti. Aš tau nieko negaliu, aš tau nieko nesakau. Bet, žinok, galbūt ten atsakysi tavo klausimus. Galbūt ten, žinai, surasi, kas gali su tavim, arba gal žinai, norėsis paklausti kažko tai, išsiaiškinti kokius dalykus. O be to, ten bendramžiai, aš ten nebūsiu, žinok, čia, pavyzdžiui, sako, žinai, savo dukteriečiai, teta kokia, ar, žinai, manęs ten nebus, mama sako, sūnai, nesijaudink, žinai, bet ta prasme, surasti tavo tokį vietą ir aplinką, kur gali ieškoti, tai irgi yra paprasta pasiūlyti, nes tu tiesiog tik pasiūlai nueiti. Tai yra vienas iš tokių dalykų, kur, aišku, norėčiau iškart pasakyti, taip, mes turim tokį jaunimo alfa, naująjį, tai yra naujas įrankis, skirtas jaunimui nuo maždaug 13 iki 18 metų, ir šitas jaunimo alfa įrankis, tai yra filmai, kurie pritaikyti jaunimui. Mes vat ką tik kalbėjom apie skrolinimą, apie visokius tokius gyvenimą internete, tai tai yra filmai, kurie padaryti taip, kaip mato jaunimas. Net ir paieškota, koks garso lygis turi būti, kad jaunimas būtų. Tenai vedėjai yra 8 jaunuoliai, yra klausinėma gatvėje jaunimo ir klausimai, net pavadinimas, nes jeigu žinot alfa kursą, tai šiek tiek net pavadinimai pakeisti, kurie labiau atitinka šio laikinį jaunimą. Kodėl jie tokie paruošti? Todėl, kad jeigu nenueisim prie to jaunimo, kaip jisai dabar žiūri, mes jo tiesiog nepasieksim, jeigu aš kalbu iš, ne iš jaunimo pozicijų, bet iš saugusio pozicijų. Jaunimėlis turi pamatyti, turim pirmiausia pamatys tai, kas yra jiem įprasta ir per tai, kaip aš sakau, kaip ta mergina tik tokia atrado, žinai, Jėzų. Jinai gal niekada į bažnyčią ir nebūtų nuėjusi. Bet už tai mes ir yra ta galimybė pasiekti žmonės ten, kur jie niekada galbūt net nepagalvos, kad čia į bažnyčią, net praeidamas pro bažnyčią gali nepagalvot, kad ten yra bažnyčia. Bet jisai gali pamatyti arba pasižiūrėti kažkur tai, atrasti kažkokią tai užuomeną ir po to ieškoti visai kitose vietose. Pavyzdžiui, ten gal kada nors darysim mokykloje ir mokykloje sakys, a, žiūrėk, čia filmukai, a, davai pasižiūrim. Tai va, tai šitoks būdas ir dabar paruoštas, naujas būdas, tiesa, dar dabar kol kas nelabai jisai vyksta, mes labai kviečiam tuos, kurie galbūt visai norėtų pabandyti pravesti, nes tai yra labai paprasta, yra pažiūri video, ten užduodami klausimai, tik tai reikia sustabdyti ir kartu padiskutuoti tais klausimais, ir tiesiog vat, kartu pasivaišinti ir sudaryti aplinką, kad tikrai norėtųsi diskutuoti apie tuos klausimus, kurie realiai kyla. Ir padėti užduoti klausimus jaunimui. Ir viskas, ir tada ir vidury tų visų susitikimų, tai yra 10 susitikimų, ir vienas iš jų tai yra, aš dabar teisingai 8, nu galbūt nuo 8 iki 10 susitikimų ir vienas iš jų toksai ilgesnis su picom, su valgymu geresniu tokiu, nors galima kiekvieną kartą picą valgyti iš esmės teisingai. Bet žodžiu, toksai, kur yra skirtas šventai į dvasį, tai daugiau dėmesio, ten jau ir pašlovinimas ir viską jau ten galima ten. Ir visada, žinokit, Alfa kurso centras jums gali padėti, jeigu sugalvotume tą daryti. Iškart galim padėti, pagelbėti, atvažiuoti, padaryti ten tą šlovinimą, dar ten kažką. Bet tai, manau, vienas iš būdų. Yra daug daugiau būdų. Vienas iš paprasčiausių yra susitikti ir užklaustos klausimus. Kalbėti su tais, kurios visada susitinki. Bet yra kitas alfa kursas, kuris yra paprastas ir kuris, kaip čia pasakyti, nieko neįpareigoja. Tu atėjai, tu išėjai. Taip, tas alfa kursas, kuris vyksta sutvirtinimo dalyje, tai jisai yra toks įpareigoj, nes tu vis tiek ruošiesi čia sutvirtinimui. Bet gali būti paprastas kursas, kuris, nu, susitinkam ir viskas, pasikalbam. Bet truputį pasikalbam vis giliau, pradedam nuo bet ko, nes žinokit, ten iš vis tame kurse yra, tose video pirmi klausimai yra labai paprasti. Pavyzdžiui, ką tu svajoji, arba kokią technologiją norėtum, kad būtų išrasta dar.
Man patiko tas klausimas, jeigu turėtum 24 valandas daryti, ką tik nori, kaip tik nori, kur nori, ir ką darytum maždaug. Ir tada žmogus tikrai pagalvoja, ai palauk, tai kas man svarbu gyvenime, ką aš galėčiau daryti, jeigu tikrai vat, neribočiau
nieko. Jo. Ir atrodo paprastas klausimas, aš nieko apie Dievą nėra, žinai, taip. Bet tai...
Duoda tą užuominą tokį, kad jau čia bus kažkas rimtesnio tokio,
jo,
ne?
Jo, o tada jau pamažu veda prie gilesnių klausimų.
Tai tokia eiga tikrai galėtų būti, atrodo, kad jeigu susiduriu su žmogum, kuris iš tikrųjų dar neužduoda tų klausimų, aš galiu būti tas pirmasis, kuris užduodu. Čia nekalbu kaip aš, Mykolas, arba aš, Celina, bet kiekvienas iš mūsų, kurie klausom ir kuriems svarbu, kad žmogus atrastų Dievą, aš galiu būti tas, kuris užduosiu klausimą. Net jeigu man tai kainuosi, net jeigu aš turėsiu būti pažeidžiamas, aš galiu užduoti klausimą, nuo to, kaip tavo diena, iki to, kokius sunkumus išgyveni, kokius džiaugsmus tu išgyveni, a ne šiam dienom, iki to, ar tu turi santykį su Dievu, iš tikrųjų, ar tu laikai Dievą savo centre gyvenimo. Ir jeigu jau tokie klausimai pradeda į trasą, aš jaučiuosi, palauk, man čia kažkaip sunku jau, arba aš galbūt norėčiau, kad vat, ar draugų susirastų, ar kažko panašaus bažnyčios kontekste, aš galiu nusiųsti alfa kursą. Aš galiu nusiųsti kokius nors renginukus tenais, ar tų pačių studentų, ar moksleivių. Ir šiaip realiai net turbūt pačiam galima pravesti talfą subūrus kelis žmonės. Ir yra istorijų, kaip patys moksleiviai susibūrė, vat sako, davai, panagrinėkim, visai įdomu. Ir jie tada daro tokį, esu matęs kelis moksleivius, kurie daro, vadinasi, lock-in režimas, kur tu užsimotyvuoji tiesiog gyventi savo gyvenimą pilnavertiškai. Pradeda sportuoti, skaityti, melstis. Ir sako, dabar mes pasiryštam šitam dalykui. Panašu yra Exodus programa, yra tokia vyro Exodus programa, Exodus 90.
Kokia gera.
Šiaur geras dalykas. Aš dabar
irgi. Aš nedaru, žinokit, aš ne vyras, bet aš jau pastebėjau, kaip jauni vyrai, kai įsipareigoja. Geras.
Tai jeigu girdėsit žodį lock in, žinokit, kad čia jau kažkas, nu, žmonės nori rimtai susijimti, tada to ir yra apraiškos, kad jie susibūrė, vat, skaityti Bibliją, susibūrė, vat, sportuoti kartu tenais ir panašiai. Ir čia yra tikra bendruomenė. Juk mūsų religija nėra individuali religija. Tai krikščionybė tikrai nėra individuali. Pastanga individuali, taip, bet kelionė yra bendra. Ir galbūt būtent todėl žmonės yra atkrenta, kad vat, pastebiu irgi savo praktikoje, vat, kai ta bendruomenėlė kūrėsi kažkaip tiek sutvirtinamųjų, tiek studentų. Jeigu žmogus vat, įlenda į visą tą kontekstą kažkaip po truputį, jis išsilaiko ir jis net apsijema tų didesnių atsakomybių, jis eina į tą lock-in režimą ir ko tik nepasidaro po to, kokių gražių dalykų. Bet jeigu žmogui sunku įsivažiuoti, reikia skirti dėmesio, bet aš pastebėjau, kad ar aš vienas visko tikrai nepatemsiu. Vadinasi, man reikia kaip tam antram laiškui Timotiejui, kur apaštalas Paulius rašo Timotiejui, sako, tai ką aš išmokiau tave, tu turi išmokyti kitus, kad jie eitų ir vykdyti tą Kristaus misiją, padaryti mokiniais visų tautų žmonės. Vadinasi, mano darbas yra dabar rūpintis tais, kurie eis ir klaustų klausimų, Ir bet kokiais būdais, ar tai būtų vat, radio laida, ar užduotos klausimus, iš tikrųjų, vat, tų žmonių, kurie po to jis ir uždavinės kitiems klausimus, kad po truputį didėtų ta Dievo karalystė. Ir kad po truputį tikrai vis daugiau žmonių turėtų tą pilnavertišką gyvenimą, tokį atrodo, kad žinotų, dėl ko atsikelia kiekvieną mielą dieną, žinotų, dėl ko jie kenčia, žinotų, dėl ko jie džiaugiasi. Ir taip ateis Dievo karalystė į šią žemę. Ir alfa kursas tikrai yra vienas iš tų įrankių šitoj kelioniai. Bet po alfa kurso vis tiek turi būti kažkas. Nes tu turi išmokyti žmogų būti tikinčiu, bet po to ir vaisingu. Tai aš pastebiu, kad va, dažnai gal net užmirštam tą vaisingumo pusę tokią. Ar aš vaisingas esu? Tai dažnai būna žmonės, pavyzdžiui, prisijungia prie alfa kurso savanoriauti. Arba galbūt eina tarnystės kažkas, tai va, apsiema didesnės. Bet svarbiausia, kad būtų bendruomenė.
Kad kažkur tai jie būtų grupiai. Ir čia įdomu, yra irgi tyrinėtojai yra pastebėję, kad jeigu, sakykime, iki kokių 2015 dar galiojo tokie etapai, kad pirmiausia paskelbi žinę, tada esi grupėje, gavęs žinę, randi grupę ir tada jau toj grupėje tu gali gyventi ir toliau puoselėti savo tikėjimą. Tie patys žmonės, kurie nubandė tokį ten sistemą atrasti, dabar jie sako ne. Viskas prasideda nuo draugystės, nuo susitikimo. Pirmiau yra susitikimas, tada yra žinia. Tada tik tai. Žmonės dabar nekomunikuodami nelabai gali išgirsti žinę. Pirmiausia yra susitikimas, draugystė, tada yra žinia. Tada jau su ta draugystė ir su žinia pereinami grupę. Ir dar vienas šiems laikams būdingas dalykas, kad tie žmonės, kurie pradeda atrasti tikėjimą, jie nori įsipareigoti. Ir dažnai nukrinta dėl to, dažnai nebeina dėl to, nes neturi įsipareigojimo, neturi tarnystės.
Nėra galimybės tam.
Nėra galimybės arba neduodam. Mes patys, ta prasme, tie, kurie jį priima. Mes, žinokit, sakau apie tos žmonės, kurie einame bažnyčią, esam bažnyčioje, ir ateina vat jaunas žmogus, ar mes jį priimam, ar aš jį priimu. Tai čia yra nepaprastai svarbu, nes ar ateina į bažnyčią, ar gal aš nepajėgus nueiti į bažnyčią, bet aš esu tos bažnyčios dalis. Bet kiek aš priimu tą naują narį, naują bažnyčią, tai labai labai priklauso, ar parapija turi kur duoti kažkokią užduotį tam jaunuoliui.
Nu, vat norėjau klausti, Celina, kaip tu manai, ką reiškia tas vat priima tą naują narį?
Taip.
Ką reiškia, kaip suprasta priėmimą?
Priėmimas.
Ar dabar čia aš turiu kažką asmeniškai daryti?
Iš tikrųjų, priėmimas tai yra vienas dalykas, kad pirmas neišvaryt, net jeigu jisai netaip apsirengęs arba netaip elgiasi, kaip tu norėtum. Tai pirmas momentas. Čia jau iš tikrųjų, sakyčiau, būtinas bet kuriam žmogui. Antras dalykas – būti atviram, pasiūlyti tam žmogui, čia jau parapija kaip tokia, pasiūlyti tam žmogui, kuris parapijoje gali įsijungti. Į ką? Ar ten į chorelį gėdojimo, ar ten patarnavimas, ar yra, nežinau, skaitiniai, tai čia minimaliai, minimaliausiai, bet yra grupelė. Yra viskas, yra, aš esu, pavyzdžiui, karitas, atrodo, dažnai būna parapijoje senų močiučių užduotis, bet ne, esu mačius, kaip jaunimas kartu sugyvena su vyresniais žmonėm, su seniorais, kartu dirba, kartu patarnauja, maisto bankas ar dar kažkas, įvairiausių dalykų yra, bet, kaip tu pats sakei, žmogų reikia užkalbinti, norint pasiūlyti. Dažnai tas žmogus, pavyzdžiui, kad ir sakysim, pakvietėm į alfą, jam patiko, jis atėjo mišes. Atėjo ir išėjo, viskas. Bet jeigu kas būtų užkalbintų, aš pati pastebiu, pas mus, pavyzdžiui, bažnyčia ateina ir mes, kadangi pas mus suaugusieji yra daug kas po alfos, mes ir taip pradedame jau kalbėtis, ten glebešiuotis, bendrauti ir šalia ateina žmogus, kuris gal pirmą kartą, jisai taip žiūri, žiūri, bet tu prie jo prieini, pasisveikini ir jisai viskas, jis jau jaučiasi bendruomenės dalis. Ir vat šitas dalykas pasisveikinti, priimti, jau yra pirmas dalykas. Aišku, tas ypač jaunuolis gali sakyti, kad čia lendi. Žinai, bet jo, kartais būna taip, arba kartais žiūri į tave, tu sveikinęs, sveikas, ir nieko, ir pasižiūri,
nieko.
Ir nieko, bet jeigu penktą kartais tave taip pat tu pasisveikinsi, ir jisai penktą kartą pažiūrės, aš manau, kad šeštą kartais pasisveikinsi, ir jisai, ir net aš esu patyrus, kad buvo tokių, kur, nu, man nieko neatsakė, tai praeina, aš pasisveikinu, praeina pro mane, ir taip, po to kelintą kažkurį kartą, net ne mano, kitai sesiai sako, kaip čia pas jūs gerai visi sveikinasi. Mhm. Žinokit, va čia dar vienas bruožas jaunimo, kur man, pavyzdžiui, aš tikrai prisipažinsiu, man sunkus jisai yra, bet aš pastebiu, kartais atrodo, kad nereaguoja. Kartais tu pasisveikini, tu paklausi, atrodo, nereaguoja. Bet ką aš patyriau, kad jie viduje reaguoja. Jie gal bijo. Nežinau, kokių priežasčių yra. Bet tas mane nustebina, kad iš tikrųjų tai jie girdi ir žino ir reaguoja. Tik tai galbūt jie nedrąsus atsakyti. Jie nežino, ką daryti, kai tave sveikina. Jie nežino, kaip čia elgtis, tai praeina tiesiog. Bet tą pastebėjau, kad sakau, vat įdomiausia, kad atrodo, žinai, nesureagavo, bet jie reaguoja. Ir va todėl Mykola sako teisingai vis tiek kalbinti. Nesvarbu, kad nereaguoja. Viduje jie turi, jie viduje sureaguoja. Ir gal po kiek laiko mes net nežinosim, kad jiem bus buvę labai svarbu mūsų pasisveikinimas. Va čia vienas, aš jau čia išsiplėčiau, bet vienas iš tų priėmimo būdų yra paprasčiausias pasisveikinimas. Jūs pagalvokit, jeigu jūs parapijoje, pasveikintume žmonės vieni kitus. Ne tai, kad kunigas. Nuostabu, kai kunigas pasveikina, bet kad jūs vieni kitus pasveikintumėt. Ir net nepažįstamo žmogo, o labas. Ir viskas.
Būtų įspūdinga.
Ne?
Iš pradžių tas toks mandagus linktelėjimas toks, labas,
jo, būtų...
labas.
bet jau vien tai gali padėti nepaprastai. O sakau, o kitas dalykas, jau čia žiūriu parapiją kaip kokia, nu, kaip institucijos dalis, kaip kažką, pasiūlyti kažkur įsijungti. Netgi paprasčiausia informacija parapijos svetainėje, nepamirškim, jaunimas yra internete. Ir jaunimas žiūri į visas internetinius reikalus. Ir parapijos svetainėje, kažkokioj tai socialiniuose tinkluose informacija. Jaunimėlis laukia tave, žinai. Nu, viskas, atik pavalgyt. Tai irgi, tas irgi veikia.
Čia idealiu atveju, jeigu parapijoje yra tokių grupių ir panašiai, bet
jo.
Dabar darbas kažkaip formuot va, tas grupės ir čia yra va, kiekvieno iš mūsų iš tikrųjų darbas, va, pastebėtos jaunų žmonės, ei, ar tu nesvajoji kažko daugiau prisidėti galbūt. Irgi, gal mes galim būti iniciatoriai kažkaip tais, va, kad kažkas vyktų. Pradžiai galbūt, jeigu vyresnis žmogus klausosi, gal gali prasidėti nuo vyresnių žmonių grupelės, kurie kurs tą svetingumą.
Taip.
Tada nuo to svetingumo bus jaunų žmonių, kurie norės prisijungti, nuo jaunų žmonių dar, va, kitų jaunų žmonių. Ir taip bus. Vat kažkaip kurkim tą svetingumo kultūrą, kurkim tą domėjimosi kultūrą. Aš gal dar tokiu vienu įrankiu noriu pasidalinti, kaip tą santykį bandyti puoselėti. Grinai asmeninio santykio kontekste. Per savo mokytojo va, tą karjerą tokią, kažkaip atradau, kad geriausias mokymasis vyksta tada, kai yra asmeninis santykis. Kaip kur tą asmeninį santykį? Čia tuo pačiu ir per katecheto tą visą karjerą, kad, nu, jeigu tu turėsi santykį, žmogus paims ir tai, ką tu turi pasiūlyti. Bet santykis maždaug yra 5 išklausimai su vienu pasisakymu. 5 su vienu maždaug. 5 dalykus turi išklausyti ir vieną maždaug kažką atliepti pasakyti. Tai atrodo žiauriai. Taip, iš tikrųjų reikia išmokti klausytis, reikia išmokti, nu, bendrauti ir kalbėti šitaip. Ir vienas iš būdų, kuriuos atradau, va, toks labai vertingas tiesiog įrankis. Aš jau irgi anksčiau žaisdavau tos kompiuterinius žaidimus, dabar jau kažkaip nebežaidžiu ir nebesigaudau. Nu, iš tikrųjų, jie ten žaidė tos Fortnite'us savo, ten dar kažką. O man jau keista pasakyti, kad aš jau nebesigaudau, bet iš tikrųjų taip yra ir man nereikia visko susigaudyti, bet aš galiu domėtis. Aš ateinu ir klausiu, ei, kaip tavo diena? Jis sako, tai, o tai ką tu veikiai, ta prasme, sakau. Jis sako, nu, nieko ypatingo, sakau, tai žaidi ką nors, ten dar kažką, sako, nu jo, žaidžiu tenais, pavyzdžiui, kažką, arba nu jo, tenais tik to, ko žiūrėjau, sakau, o tai ką žiūriu šiom dienom, ta prasme, kas ten vyksta, kokios dramos ten pas jumis ten vyksta, sako, nu tai va, ten ta žmogus, ten tarkim, valgo ten kokius žalius kiaušinius, ten visokių ten įvairių žmonių ten būna, sakau, ei, papasakok daugiau, ką tu ten žiūri, ir geras klausimas yra, papasakok daugiau. Nu, tau aš net tau beveik nieko nereikia sakyti, jis ten pasako kažkokį dalyką, ten tarkim, o, vat, žiūrėjau TikTok'o, ne, TikTok'as, papasakok daugiau. Aš nežinau, kas yra TikTok'as, ai, tu žaidai Fortnite'as, papasakok daugiau. Sako, o, tu ten atsispavnini, tu tenais nusileidi kažkurtais, atsispavnini, papasakok daugiau,
jo,
nusileidi, papasakok daugiau. Ir kodėl tu klausi šitus, jūs klausiat, o, tai čia palauk, čia visai ne apie Dievą, čia ne apie esmę. Būtent. Taip formuojasi santykis. Iš santykio formuojasi esmė. negali eiti į esmę, jeigu tu neturi pagrindų, kad tas žmogus jaučiasi saugiai su tavim, kad jis jaučiasi, kad tu nori būti reikšminga jo gyvenimo dalis. Ir čia veikia viskam. Ta prasme, tas laikas, kurį jie praleidžia, tarkim, nu, iš tikrųjų vidurkis, kai kurių, vat, pavyzdžiui, mokinių, mano būdavo apie 5 valandos per dieną, prie telefono, prie žaidimų ir panašiai. Ir tas laikas, jisai nėra bevertis, jeigu aš jį laimiu tam santykiui kurti. Aš sakau, tai ką tu ten veikiai tas 5 valandas, be smerkimo, ai, tu žaidai žaidimus, papasakok, ką tu iš to gavai, kaip tu supratai tą dalyką, ar tu patobulėjai, kokias užduotis ten darai tenais. Tas laikas gali būti laimėtas gėriui. Tikrai neverta pasiduoti ir nusvilt, kad oi, tas žmogus tik tais apie nereikšmingus dalykus. Tai yra santykio kūrimo momentas. Ir vienas svarbiausių. Todėl kažkaip norisi, kad nu, nepasiduotume tame, kad oi, su šitu žmogum, nu jau viskas. Man yra taip, tokie vieni mūsų draugai šeimos, jie matė mane augantį, kai aš vien tik prie kompo sėdėdavau ir būdavau žiauriai iš rankus, nieko nenorėdavau daryti, nieko nenorėjau veikti. Ir dabar jau ir po mamos vat, mirties, ir šiaip vat, prieš kelis metus viena tenais dukra tų šeimos draugų vyresnė tokia, tai pažiūrėjo man akis, aš jiems papasakau viską, ką veikiu gyvenime, kaip darau dalykus, ji tai pažiūrėjo rimtai man akis ir taip labai labai rimtai paklausė tokį. Sako, Mykolai, kaip tu toks normalus užaugai, sako. ir iš tikrųjų, įmanoma, ta prasme, viskas, kad ir kokia ta situacija, su meile ir tokiu smalsumu prieiti prie to žmogaus situacijos. Ane, ir ačiū Dievui, buvo tokių žmonių mano gyvenime, kurie priejo su to smalsumu. Ir tą kiekvienas galim padaryti. Prieisim su to smalsumu, matom, kad nebegalim atliepti poreikius. Valio, siunčiam į alfa kursą, siunčiam alfa youth, kur susiras. Tikėkime, kad susiras draugų. Aš atsimenu, kad atėjau į Celinos alfa kursą, aš ten draugų tikrai nesusiradau, užmigau per tą visą ten mokymą ir panašiai, bet kažkas prakirbo vis tiek. Kažkaip tas laikas praleistas kažką prakirbino ir va dabar aš čia sėdžiu kartu su Celina, kalbam apie šitus dalykus, kaip padaryti mokiniais visų tautų žmonės.
Taip.
Toks jokingas ganėtinai gyvenimas, bet tą padaro tikras santykis.
Ir iš tikrųjų čia mes dabar kalbam turbūt labiausiai ir pabrėžiam santykį. Mhm. Ir būtent dėl to, kad mes matom tą problemą, iš tikrųjų, dėl ko mes kalbam santykį ir akcentuojam, nes šiuolaikinė problema yra neiti į santykį, šalia viso to yra didžiulis troškimas turėti santykio. Mhm. Bet galbūt didžiausia problema va to jaunimo grįžtant, va minint tą, kad jaunimas jau nebežino, jeigu kažkada dar vyresnis jaunimas dar žinojo, aha, man trūksta santykio, tai aš jo ieškau, dabar man trūksta santykio ir aš nieko nežinau. Dabar aš nesuprantu, ką man daryti, nes ką, čia GPT klausti? Nežinau, ką duos tau santykis, aš galiu pabūti už Bet vat įdomiausia yra tai, kad šitas neužpildo. Ta prasme, tai netikras santykis. Ir jau dabar pasaulyje matomas toksai be ateinantis proveržis, ypač jaunesnių žmonių, kurie trokšta gyvo santykio. Mhm. Ir iš tikrųjų įdomu, nes daugelį yra kai kuriuose pasaulio šalyse, kur sako, staiga žmonės pradėjo domėtis tikėjimu, pradėjo ypač vyrai domėtis tikėjimu, eiti ieškoti tikėjimo. Tai man tai atrodo, kai tai atsitiko būtent dėl to, kad jau žmogus patyrė, jog internetinis santykis yra netikras. Ir tada yra tas auga tas didžiulis troškimas santykio, va, tai, kad tu sakai, Mykolai, užmėgsti santykį. Bet problema vienintelė. Jaunas žmogus nežino, ką daryti. Jis žino, kad jam trūksta santykio, gal net nežino. Gal tik tai kažkur giliai yra tas trūkumas. Ir tol, kol jo neišprovokuoji, tol, kol jo neišklausi, kol su juo neužmesgi santykio gyvo, tai jisai, tas žmogus, net nesupranta, kad jam va to ir reikėjo. Ir kai jisai atranda tą santykį, jis tada pradeda jį vertinti ir nuostabu šitoj kartoj, irgi jaunoj kartoj nuostabu, kad jie pradeda vertinti santykį. Ir tada pradeda suvokti tą skirtumą tarp netikro santykio, tarp to internetinio santykio ir gyvo, realaus santykio.
Taip. Tas santykis, girdim, kad yra esmių esmė. Tam reikia pažeidžiamumo. Tai nori, nenori, klausyk, kiek nori, Marijos radio laidų ar ko ten, Taip. Vis tiek reikės eiti ir kur tą santykį. Tai dabar, kad neišėtų ščiom, baigiant. Turiu jums iššūkį. Turiu jums konkretų iššūkį, kad čia nesibaigti tik tais kažkokiais vat, paklausimais, palelekinimais. Labai paprasta. Dievas tikrai įkvėps, su kuo man reikėtų kurti tą santykį. Užduotis yra paprasta. 5 minutės pasimelsti kažkada tyloje, pagalvoti, ką Dievas yra man įdėjęs į širdį ir sugalvoti 3 žmonės, pabandykim sugalvoti, ką aš bent kartą į savaitę pakalbinsiu. Ateina sekmadienis, šaunu zvanoką, skambutį, arba sakau varam susitikt, arba atėjus momentui paklausiu, ei, kaip tavo diena, arba kaip tavo savaitė, ir kuo tu džiaugiesi, ir kuo tu liūdi. Šitų klausimų tiesiog paklaust, pradėtą santykį statyti, ir automatiškai prasidės ir gilesni klausimai, ir visa kita.
Ir 3 žmonės. Ir pridėti, papasakok daugiau.
Papasakok daugiau. Šitas, papasakok daugiau. Tai va, 3 žmonės, Dievas tikrai įkvėps, jeigu skirsim bent 5 minutės, manau, maldoj šito klausimu, tai su tokiu paraginimu, tokia užduotėlė, ir pabaigsime šiandien šitą laidą, kas rūpi jauniems. Tai dar kartą primenu užduotį, 5 minutės maldos, 3 žmonės, kurių bent kas savaitę paklausiu, kaip tavo diena, kuo džiaugiesi, kuo liūdi, ir atsiminkit, papasakok daugiau. O jeigu jau nebeužteks, nebežinau ką sakyti, jau santykis susikūrė valio, galit siūsti alfa kursus, galit siūsti kokius ten užsiemimus jaunimo, kad ir kas, tikrai tikiu, kad Dievas pasirūpins šitą visų reikalų. Tai ačiū viešpačiui, dėkoju ir baigsim jau šią laidą. Su jumis buvau aš, Mykolas Kulikauskas, taip pat sesuo Celina.
Taip.
Ačiū tau.
Ir jeigu jūs sudomins alfa kursas, tai tiesiog paprasta svetainė alfakursai.lt.
Ačiū jums labai, kad klausėte. Gražios dienukės.
Su Dievu.